Азатлык радиосу сөйли. Бүгүн 1-май отно кишкен микрофон алдында Алан Дышкарасова бүгүн биздин топшурууда. Русияда милләтләргә каршы дәүләт мәдәни сиясәте нигезләре әзерләнә. Башкортстан президенты Карасу базарга ярдәм итү республикага ик булып төшмәячәк дисә дә, социолог Илгиз Султанмуратов үзебезнең проблемнар игътибардан читтә кала дип саный. Казанда яшь үсмерләр өчен чыга торган Ялкын журналына 90 ел, алар тантананы Оскарга охшатып үткәрде. Булар барса да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Freedom House хокук яклау оешмасы мәгълүмат чаралары иреге торышына багышланган соңгы хизабында Евразия илләрендә бер ирекле матбугат чарасы да юк дип белдерде. АКШта урнашкан хөкүмәттән бәйсез бу оешма хисапны 1 май көнне игълан итте. Анда 2013 елда дөньяның 197 илендә тикшерү нәтиҗәләре урын алган. Русиядәге вазгыять соңгы 10 елда иң катлаулы чорына кергән диелгән бу хисапта. РИА Новости мәгълүмат агентлыгының ябылуы интернетта мәгълүмат ирегенең шикләнүе моңа мисал итеп китерелгән. Русия төбәкләрендәге мәгълүмат чараларын контрольдә тота, благосфераны һәм Русиядән бәйсез карашны чагылдырган халыкара хәбәрләр чыганакларын шикли. Freedom House рейтингында 2013 елда Украина статусы да төшкән, моның сәбәбе итеп Евромайданына яктырткан журналистларга һөҗүмнәр аталган. Евразия киңлегендә мәгълүмат чараларына иң зур басым Беларус, Төркменстан, Узбекистан һәм Иранда дигән Freedom House хисабында. Халыкара валюта фондының Вашингтондагы башкарма шурасы Украинага 17 миллиардтан артык кредит бирергә әзер булганын белдерде. Аның 3,19 миллиарды хәзер үк бүленәчәк. Халыкара валюта фондының бу карары Украинага алга таба Дөнья банкы, Европа берлеге һәм башка финанс оешмалардан ярдәм алуга юл ача. Апрельнең соңгы көнендә Төркиянең Анталия шәһәрендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Төркия ширкәтләре вәкилләре белән очрашып, төрле өлкәләрдә хезмәттәшлек турында сөйләште. Атлас Джет һава ширкәте һәм Татарстанның туризм комитеты арасында Төркия белән Татарстан арасында туризмны үстерү турында килешү имзаланган. Атлас Джет белән хезмәттәшлектә Казан туристлары өчен Төркиягә турлар оештырылачак. Төркиянең Кастамону Интегра һәм Алабуга ширкәтләре бергә мебель ясаячак. Авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнгән бер төрек эшкуары Татарстан фермерлары белән бергә күркә үстерергә теләк белдергән. Татарстан президенты тәкъдимнәре хуплаган һәм республикадагы оешмаларга хезмәттәшлекне тормышка ашырырга кушкан дип яза хәбәр агентлыклары. Кытай президенты Си Цзиньпин 30 апрель көнне Өремче каласында булган шартлаудан соң террорчыларга каршы чараларны кырыслатырга чакырды. Уйгырлар күпләп яшәгән Синҗан вилаяты башкаласының вокзалында булган 2 шартлауда 3 кеше һәлак булды, кимендә 79 кеше яраланды. Террор гамәле президентның бу төбәккә 4 көнлек сәфәре тәмамланган көн болды. Германиядә урнашкан Бөтендөнья Уйгыр конгрессының матбугат вәкиле Дилшат Рәшит президентның бу сүзләреннән соң уйгырларны зәрәкләү ортачак дигән борчылу белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Русиядә милләтләргә каршы дәүләт мәдәни сәясәте нигезләре әзерләнә. Кремль бу документ нигезендә барлык милләтләрне дә бер милли рус кодасына кертү эшләре башларга мөмкин дип белгечләр. Наил Аланны тыңлыйк.
Русиядә милли республикаларны милләтләрне юк итүне максат иткән милли сәясәт стратегиясе кабул ителгәннән соң ел ярымда узмады бу юнәлештә чираттагы адым ясала. Илнең дәүләт мәдәни сәясәте нигезләре программа әзерләнә. Русия мәдәният министрлыгы президент администрациясенә үз тәкъдимнәрен җиткергән инде. Программа өлгесе әзер булгач, киң җәмәгатьчелек тикшерүенә дә чыгарылыр дип белдерелә. Бу документны кинорежиссерлар, артистлар, җәмәгатьчелекләре, мәдәни оешма җитәкчеләренең әзерләве әйтелә һәм алар белдергән фикерләргә күрә, дөньяви мәдәни кыйммәтләр һәр милләтнең үз гореф-гадәтләре нигезендә үсеше читкә кагылачагы көн кебек ачык. Русия көнбатышка һәм көнчыгышка кушмаган уникаль үзенчәлекле цивилизация буларак каралырга тиеш диелде анда. Бу документ Русия президенты Владимир Путинның 2013 елда ясаган бер яклы чыгышлары белән өрліп бара. Ол ұзған елінің сентябрінде Халықара Валдай бәхәс клубында Дүния Атлантик иллер ұстамырларынан баштарта бейрәмнәр өткәрілмей, һәм алар ничектер башқаша атала, бу модельні башқаларға да тұғарға тырышалар деп көнбатышқа ябырылған иде. Илдәге милли мәдәниәтләргә, төрле мәдәни юнәлешләргә килгәндә, бу җаваплы дәүләт мәдәни сәясәтен үткәргәндә, дәүләтнең кыйммәтләр системасына туры килгән мәдәни юнәлешләргә һәм локаль мәдәни мохитларга гына ярдәм итергә һәм үстерергә диелә бу документта. Бу фикер Русия мәдәният министры Владимир Мединский сүзләре белән мөһерләп тә куела. Йөз төрле чәчәк атсын, әмма без үзебезгә файдалысына гына су сибәчәкбез, ди ул. Бу документны әзерләүнең максаты илдә бердәм мәдәни сивиль код булдыру диелә. Башкортстан дәүләт университеты галиме тарих фәннәре докторы Марат Кулшәрипов бу программаны илдә бары тик бер генә халык ясау өчен чираттагы адым буларак бәяләй. Федераль үзәктән чыккан теләсә кайсы документның нигезенә иң беренче чиратта бердәм халык бер ил идеясе салына. Моның нигезендә милли мәдәниятләрне инкарь итү ята. Рус мәдәниятенә генә өстенлек биреләчәге турында әйтелгән анда. Шуңа бу документка карашым уңай түгел, ди ул. Кул Шәрипов фикеренчә, Украина вакыйгалары бу документны эшләүне тизләткән. Украинада хакимият алышынгач, президент Виктор Янукович иленнән качкач, Кремль көннән-көн ныграк көнбатыштан йөз чиерә. Аны каралтырга тырыша. Шулай да Русия моңа кадәр булган багланышларын юкка чыгарып, үз дөньясына бикләнеп, урыс мәдәни кодыгына булдырып яши алырмы дигән сорау да туа. Бу документта көнбатышка киртә куябыз дигән мәгънә ята. Дөресен әйтсәк, көнбатышның рус мәдәниятына йогынтысы шулкадәр көчле хәзер. Җырларын гына алып карасак та, күбесе инглизчә җырларга тырыша. Сәнгатьнең кайсы гына өлкәсен алып карама, көнбатышның йогынтысы нык күренә. Ул йогынты алга таба да дәвам итәчәк. Әллә нәрсәләр дип язсалар да, ул йогынты бар һәм киләчәктә дә булачак. Хәзер көнбатыштан аерылып, көнчыгышка гына йөз тоту турында фикерләр дә ишетелгәли. Әмма алар Русия җитәкчелеге бары бер көн баштан аерым яши алмый, ди Кул Шәрипов. Галим бу документта кабул ителгәнче Русияның милли сәясәт стратегиясе кебек киң җәмәгатьчелеккә тикшерүгә чыгарылыр дип өметләнә. Әмма фикер ияләренең әллә ни зур үзгәрешләр кертүенә шикләнеп карый. Милли сәясәт стратегиясе дә кискен тәнкыйтьләргә дучар булган иде. Асылда Мәскәү барыбер үзенә генә ярашлы итеп язды, ди ул. Казанда яшәүче сәясәт галимәсе Зөлфия Кадыр да бу программаның эшләп китеп, татарның гасырлар буе ныгыган мәдәни кодына тискәре йогынты ясауына шикләнә. Мәскәүнең төрле проектларына исем китми минем, өстән җибәрелгән кәгазь белән генә кешенең мәдәниятен дә, мәдәни кодын да үзгәртеп булмый, ул мөмкин түгел. Чөнки культура, мәдәният гасырлар буе җыелып барган этник мәдәни мирас та ата-бабалардан калган зур байлык ул. Урыслар аны үзгәртә алмады. 500 елга сузылган урыс белән көрәштә татар барыбер татар булып калды. Бу иң яхшы дәлил булып тора, ди Кадер. Шулай да ул чын татар мәдәни кодлы зыялыларның аз булуын белдерә. Мәскәү кубызына биюче түрәләрнең гамәлләренә аптырый һәм аларның гомум кешелек кыйммәтләреннән татар кодыннан читләшә барганын әйтә. Соңгы вакытларда татар халкының үз-үзен тотышы мине бик борчый. Әллә чынлап та урысқа әйләнеп башладым икән татар дип тәшикләнә башладым. Чөнки Кырым вакыйгаларын бик кайгырып күзәттем. Татар зыялыларының хәтта дин әһелләренең кылануларын бер дә хупламыйм. Татар урысқа әйләнеп бара ахыры. Берничек тә туктатып булмый. Чөнки татар тукта әле бу минем милли мәнфәгатьләремә, минем татар акылыма туры киләме дип уйлап тормый. Урысны кушса шулай эшлей. Урыс кебек хәрәкәт итә, урыс кебек эшләй, хәтта Урыстанда алданрак йөгереп эшләп куя. Авылда туып үскән Миңнехановның гамәлләре, аның коды миңа туры килми. Милләтнең ике баласы без, мин шәһәр кызы, ә ул татар мохитендә туып үскән, урыс кебек хәрәкәт итә. Ә мин шәһәрдә урыс мохитендә туып үскән шикилләрдә яшәп алган кеше татар кебек хәрәкәт итә. Дөнья Русияның гамәлләрен кабул итми, димәк Русияның үз мәдәни коды дөнья цивилизациясенә туры килми. Нигә без татарлар аны кабатларга тиеш әле? Безгә туры киләме ул? Мин шәхсән үземә туры килмей. 2 ел элек президент сайлауда 80% татар Путинга тавыш бергәч, мин Путинга тавыш биргән милләт минем милләтем була алмый дип әйттем. Мондый адымнар миңа туры килмей. Ул ношарлык сөрә, ул явыз кеше. Ничек инде минем милләтем минем дошманыма 80% тавыш бирсен? Мәскәү интеллигенциясе Кырым вакыйгаларына каршы чыкты. Анда татары, урысы да, яһудие дә бар иде. Дистә меңнәрчә кеше урамнарга чыкты. Бу Путинга каршы чыгучылар белән минем кодым күбрәк туры килә. Татарча сөйләшеп, намаз укып, аннан соң Кырымны урыска кушарга булышкан татарларга караганда, урыс зыялыларының коды миңа күбрәк туры килә. Мин явызлыкка һәм гаделсезлеккә һәрвакыт каршы чыгам. Ә татар кызганычка каршы чыкмый. Аңа хезмәт итә, димәк, без ике аерым лагерда. Хәтта татар зыялылары да мине шаккатырды. Ул Разил Вәлиевләр, Роберт Миңнуллиннар депутат мандатын саклау өчен Кырымга барып, урыска Кырымны сатты. Бу хыянәтнең теге ягы инде. Мөфтиләргә килсәк әйтеп бетерлек түгел. Алар 5 вакыт намаз укый, ничек Аллаһ каршында җавап бирләр микән, ди Кадир. Мәскәү бердәм Русияле ясап, барлык милләтләрне дә бер код астына кертеп, рус мәдәниятын һәм яшәешен көчләп тагуга каршы торырдай көч бармы? Татар халкы бу рус кодына каршы килә аламы? Элек аны зыялылар кайгырта торган иде. Социаль пирамида дигән нәрсә бар, аста төп халык, ә өстә зыялылар. Алар матрица архитекторлары, ягъни кеше фикеренә, кеше күңеленә үтеп керә торган, сирәк очрый торган, Аллаһ Тәгалә тарафыннан җибәрелә торган кешеләр электә булган, хәзер дә баралар. Ә андыйларга бездә эфир дә юк, телевидение дә юк, китапларын да бастырмыйлар. Алар Русиядә тулысынча изоляциядә. Хәзер халык адашкан көтү кебек. Кем сызгырса, шуңа яра. 80% тавышын явыз кешеләргә бирә, ди Зөлфия Кадир. Путин узган атнада дәүләт мәдәни сәясәте нигезләренең төп тәкъдимнәрен әзерләүче төркем җитәкчесе Владимир Толстой белән очрашты. Бу очрашуда Путин бердәм Русияле милләтен күз алдында тотып, мәдәниятне төп берләштерүче субстанция икәнен атады һәм милләтләр графасына ни язылган булу зур әһәмияткә ия түгел, ә кечкенәдән нинди мәдәни принциплар иңдерелүе әһәмияткә ия диде. Ышанам, бу документның төп максаты әнә шулдый Путин.
Русиядәге урыс коды әзерләнүе турында Наиләланы тыңладык. Бу язманы безнең интернет сәхифәбездә дә укырга була. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның үзенә шифлык калган карасу базарга ярдәм итүгә карашлар төрлә. Башкортстан фәннәр академиясенең гуманитар тикшеренүләр институты җитәкчесе вазифаларын башкаручы Илгиз Солтанмуратов төбәкләр ярыша-ярыша Кырымга булыша, ә республиканың үз проблемнары игътибардан читтә кала дип саный. Аның белән Уфада хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин сөйләште. Башта ул 1 май бәйрәм чаралары турында сөйли.
Бүген Язхам хезмәт байрамын Башкортстанда ла билдәләнәләр. Ошо уңайдан Өфөлә профсоюзлар оештырган митингы үтте. Ул лайыклы хезмәт һәм гадел эш хакы дип аталды. Митингыга профсоюз вәкилләре үзләре, кала хакимиятеннән чиновниктар, айрым ширкәтләрдән кешеләр килде. Башкалала шулай ук бүген фонтандар эш башлана, улар Өфөлә 20 ләп самаһы, шул исәптән былтыр Муса Кәримгә асылган һәйкәл янында фонтан эш башлана. Башкортстан халкы президент Рөстәм Хәмитовтан 1 май котлавын ишетә алманы. Башкортстанда Кырымга ярдәм Белогорск районын шафлыкка алу темасы итте калмай. Мәгълүматтардан күренүенсә, халыктан һәм ширкәтләрдән ялган ярдәм 2 миллион сумга еткән. Ул ирекле хәйрия акция дип аталһа ла, күпселек түрәләр өстәгеләргә яхшытланыпмы, ул хезмәткәрләренең көнлек эш хакын күчерүдә талап та иткән. Һәр хәлдә президент Рөстәм Хәмитов матбугат конференциясында уга ошо турала һорау бирелде. Теләмәгәндәре бирмәһен, минең аксам етерлек, ярдәм итәргә телеем тиган яуап булды президенттан.
Ну, что касается принудительного сбора средств, я могу сказать только одно. Это безобразие. Помощь должна быть осуществлена без какого-либо давления сверху. Хочешь помочь? Пожалуйста. Не хочешь? И никто и не заставляет. Я хочу помочь Крыму. Вот я лично. Я перечислил часть своей зарплаты в этот внебюджетный фонд. У меня зарплата высокая, поэтому я могу себе позволить деньги перечислить. Других людей я этого требовать не могу. Я могу только просить тех, кому не безразлична сегодня ситуация в Крыму, оказать поддержку.
Президент Владимир Путин белдерәүенсә, Кырымга ярдәм төбәкләр иңенә авыр йөк булып төшмәячәк. Социаль программалар кыскартылмай, резерв фондта акча итәрлек сыгымдар шуннан бүленә тине президент. Башкортстан башлыгы ла теләгәндәрдән генә акча яйыла, теләмәһәң бирмәскә була. Казнанан бер тин дә бирмәйбез сине. Кырымга өйрәтү кәңәш бирү өчен фақат командировкаларга барып йөрәсәктәр. Командировочныйлардың күпмәгә барып сыгуын исәпләү сәтерекле мәсьәлә инде. Социолог Башкортстан Фәндәр Академияның гуманитар тикшеренүләр институты директоры Илгиз Солтанморатов Кырымга ярдәм кәрәк, әмма урындагы проблемаларны ситкә калдырып, туктаусыз Кырым һөйләп ултырырга ярамай дигән фикердә.
Ихтибар үтәгеннән чыкты, үзебезнең проблемалар, үзебезнең социаль-икътисади хәлебез, Кырым халкының да ундый проблемалар булгала, бездә үзебездә дә бар бит. Шул вакыт күп кенә йөрдә әле бездә дә газ үтмәгән район үзәкләрендә 50-60 елларда төзелгән больница биналары. Шул вакытта безнең мәктәпләр ябылуы, башка йөрдә кыскартылуы, мәдәни йортларның кыскартылуы. Хәтта менә һәр авылларыбызда күп кенә менә дәүләт власының вәкилләре калмаячак бит шул. Әгәр дә укытучылар, мәдәният хезмәткәрләре булмаса, бары тик бер сәясәт кала, сәясәттән ул бит 10-15 авылга бер генә бер 2-3 кеше генә кала. Менә шул проблемаларны без бергә Кырым проблемаларына бергә карарга тиешбез.
Башкортстан Фәндәр Академияның Илгиз Солтанморатов әйтүенсә, Россиядән киләсәге аңлашылмау санлык хәлендә, халыкка реаль сәясәт алдан ни көтелгәнен аңлатылмый.
Халыкка, бигрәк тә яшьләргә иң мөһиме нимә кирәк? Ул менә киләчәккә өмет караш кирәк. Укыганга каршы юк. Без әле белмәйбез. Әлбәттә, бик әйбәт. Кырым безгә кушылды. Әлбәттә, без бергә, әлбәттә, без һәрма диңгезгә, кара диңгезгә сыгышыбыз бар. Әмма шул вакытта тутыш Россиянең киләчәккә, менә киләһе 5-10 елга нимә булсагын без белмәйбез. Безгә береһе дә әйтмәй. 5 елдан шулай була, 10 елдан шулай. Әйтәләр дә без ышанмайбыз, чөнки ул ышанырлык максатлар түгел. Һәм һаман да хәзерге безнең хәлебездән алып куелган максатлар түгел.
Кырымның барлык район калалары Россиянең берне тиклем хәзерлек булган төбәкләренә бирелүен бары һала белә. Башкортстанга Белогорск эләкте. Хәзер төбәкләре ярыша-ярыша үзләренең шифлыгындагыларга ярдәм итә. Хәер, башка төбәкләрдә әйтүе авыр, ә Башкортстан тырыша булай. Социалистик ярыш кумары һүнмәгән. Мәскәүдән үзебезгә түгел Кырдагы Кырымга газ үткәрүгә һорайбыз, дине Илгиз Солтанморатов.
Аллах структурасына ошондой бир насар үзенчәлеге бар. Мәскәүдән бер нимәләр әйтәләр дә, әйдә ярыша-ярыша теге башкарырга тырышалар. Ә шул вакытта көндә эшләй торган эшләребез ситтә кала. Халык көндә уйлаган проблема. Без республикада үзебез беләбез, менә Уфа исендә, республикабызда һәр бер районда юк. Нисектер менә ошо проблема күбрәк проблема әлбәттә, чөнки уларда бит калите юлларын үстерергә кирәк. Анда бик зур авыр эш. Анда акча табуы, халыктың мәнфәгатен агырту. Күндә эшләй торган эш, ул кайдан килеп чыга, кайдан юк, кайдан Мәскәүдән ярдәм карарга киренсә кирәк. Безнең бит күпселек өлеше бит, килемнең китә бит Мәскәүгә, кире кайтуы ул безнең властьның нимәтебезнең вазифасы, һәм әгәр дә ул Мәскәүдә үзенең мәнфәгатен якланмый икән, республикада мәнфәгатен яклан, акча хора белмәй икән дип ябай тел белән әйткәндә шулай бит. Ул әлбәттә бирелә, теге ни генә башка төбәкләр менән сагырмыш тустармаса әз генә бирелә. Уны һәрбер проектта матур итеп аңлатып ала белергә кирәк бит инде шул. Ул без хандарды беләбез, менә Татарстан күпме үзенә Мәскәүдән хора бала, күпме безнең республикабыз. Ул әлбәттә китте акча белән айткан аксаһы менән сагыштырылык түгел кызганса каршы.
Федератив Россиядә федерация төшенсәһен әле яңа кушылган Кырым гына тоя. Башка милли республикалар өчен суверен хүзе тарихта калды. Хатта президент атамаһын да алдылар, ә йөкләмәләр арта бара. Илгиз Солтанморатов һөйләй.
Әлбәттә, менә әйттегез, Кырымны кушылу ул безнең тагы да бер тапкыр Россия илебезнең федератив корылышын бер зур итбатлавы, билдәләве шулай бит һәм осылай кәрәк булуын күрһәтә бит инде. Улай булгас, без Кырганса каршы безнең һуңгы 5-10 елда эштәбез десуверенизация, суверенитеттың кәмһетүе дигән процессы бар бездә яшәдә. Шуны менән без нишәптер безнең республика башка милли республикаларның итәкчеләре кулланылмый. Менә Кырым татарлары без көндә дигәндә уларны фикер итәр, уларның проблема тарафында. Шулай бит. Ә үзебезнең халыкларыбыз, үзебезнең федератив корылышын, безнең Башкортстан, башкорт халкы иң беренче булып Россия Федерациясын курган халык, һәм без Кырганска каршы хәзерге көндә без күрәбез, президент исеме юк, башкорт теле статусы кәми бара, мәктәптәр ябыла, ниләр ябыла, шул ук киткән акча менән, кайткан акчасы менән мин яңа яңа әйтеп үттем бит инде. Шунда ла хатта безнең суверенитет статусын кәметүе күренде. Димәк ул Кырымның кышулы бит, ул бер кимәлдәге процесслар, бер кимәлдәге процесслар. Кырымда кузалыбыз, Кырым татарының тулыганча хукуктарын хуплайбыз, яклайбыз, нитәбез дип әйтәбез, үзебезнең халыктарын атабыз. Караш тигез булырга тиеш, һәм гайбел булырга тиеш. Әгәр дә, мәсәлән, шул президент исемен ул бер нимәмендә дә ошо безнең социаль икътисади үсешен вә бер зыян итә торган нәмә түгел инде. Киресенчә, ул безнең менә Башкортстан халкын, башкорт халкын дәртләндерә торган, ямыстай торган бер нәмә була торган иде бит, шулай бит. Президент исеме ул. Шул вакытта ул бит конкрет нидер файдасы менән алынган, конкрет нидер процессы менән дип әйтеп булмас. Чөнки менә футбольный клубының президенты бар, башка ниләрен кем генә юк, президент ул бары тик атамагы гына бит. Ул бит әле аңлай. Ул нидер абсурд кемәлендә ошо дип инкар итү, һәм шул вакытта республика статустарын шул кандидату аңга тенденция түгел. Ә шул вакытта бүтә проблемаларны Мәскәү төшерә төбәкләргә үзегезнең проблема үзегез хәл итегез. Хәзер төбәк итәкселеге мәҗбүр була төшерүгә аны әлбәттә калаларга муниципаль кимәленә шунда үзегез хәл итегез. Шул ук муниципаль мәктәпкә килгәндә, мәсәлән, үзенең бер структураның бер агзаһына дип әйтәм. Мәктәптә анда директор теләһә нимә эшләп утыра. Ул уставы ни, ул теләһә башкорт телен укыта, теләһә юк. Ошолай үзенчә эш алып бара, шулай ата-әсәләрен акча ялар, бына-гына дигәнһенә китабына. Ма нимәгә алып килеп иткерә ул шундый структура.
Акса төбәкләргә гадел бүленәме, юкмы, дөйем милли идея дип Сочи Олимпиадага аталды. Кырымды кошу сәясәте үткәрелде. Халык еңүләргә кыланды, тик булган проблемаларды бөек идеялар менән генә озак каплап барып булмай бит дигән фикердә Илгиз Солтанморатов.
Кырганга каршы һуңгы 10 елда без күрәбез әле бүтә акса китте. Сочи Олимпиада, Сочи бик әйбәт Олимпиада ул, әлбәттә безнең дәрәҗә өчен, халык бердәмлеге өчен. Шул вакытта Сочи калаһына акшорту ул нидер хәзерге менә хәрбиһенә тәсир иткән, тотош Россия экономиканы күтәргән нәмә түгел бит инде. Шул вакытта икенче усымда Владивостокта күпер һалу аша бер утравына мен зур максаттар менә. Без менә гидроэлектростанциялар менә мала дигәндә ни хәүф янай күсәрне ысканырга торалар дигәндә. Бер зур гидроэлектростанция хәтта үлмәй. Юлларыбыз без үзебез беләбез көндә йөребез шулай бит юлларыбыз. Димәк менә шул зур-зур проектлар һәрбер кешенең үзенең тормышында күренерлек үзенчәләр без әле күрмәйбез. Киренсә мәктәпкә балаганы түлә, дигәндә түлә, бында түлә, дигәндә түлә, газга түлә, торлак өчен ипотека түлә, и мына телевизор кара, мына олимпиадалар кара, Крым кара, мына и шатлан дип. Ул бит ундай хәл бит ул узак бармаясак. Неужели аңламай да шуңларга кирәк бит.
Башкортстан Фәндәр академиясының гуманитар тикшеренүләр институты директоры вазифахан башкаруысы Илгиз Солтанморатов менән әңгәмә тыңланыгыз. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 30 апрельдә Яш үсмерләр журналы Ялкынның 90 еллык юбилеен Камал театр бинасында Оскар тантанасына шатып үткәрделәр. Аңа кадәр алар Татарстан президенты белән чырашты. Журналның баш мөхәррире Йылдыз Миңнуллина юбилей тантанасы алдыннан Азатлыкка әңгәмә бирде.
Гомумән безнең кичәне алып бара шундый афраклы, галстук, күбәләкле пингвиннар. Пингвиннар кайтар тұрды Антарктида жоқларынан. Хәм бұл кеше болашақ Оскар форматында біз концепция нендейді. Міне біздің ел дауамында бетінде обы апаларыбыз, түрлі министрлықлардан біздің болаларға түрлі бөлекләр тапшыралар, конкурсларда қатнашқан үшін жеңушілеріне белгілейлер. Ну, біз ойладық, нишлеп олар өздері бөлексіз қалалар, балалар білен. Һәм балалар уйлаштылар да аларның һәркайсына номинация билгеләделәр. Һәм бүген без менә шул бүләкләрне аларга тапшырачакбыз, аларны котлаячакбыз шул җиңүләре белән бу ел дәвамында үткән конкурсның төрле номинацияларында ел узышчысы, мәсәлән, ел мәгърифәтчесе, мондай чараларда иң актив катнашучы һәм башка шундый номинациялар менә шуларның җиңүчеләре бүген игълан ителәчәк.
Ул музыкаль әдәби кеше ничек танда? шигырда сөйләү, җырлар буламы?
Әйе, алар барысы да музыка белән, җыр
белән. Нигә артистларны сайладыгыз?
Нәкъ
үзегез сайладыгызмы?
Әйе, шу сайладыгыз. Без үзе безнең дусларыбызны һәм берәк теге бүген ничек дип әйтеп, татарның күнегелгән эстрадасына инде бүгенге көндә күнегелгән эстрадасына альтернатив булганрак яшьләрне шуларны чакырдык кунакка үзебез.
Кайберләрне
әйтәм. Яна Баттал, мәсәлән, Илгиз Шәйхрәзиев. Тагын кемдә икән икән? Алина Шәрипҗанов.
Камал театрын сайлау ничек менә нәкъ шул бинаны сайладыгыз? Яки әйттеләрме сезгә шунда үткәрәбез әйдәгез дип ярдәм үзе әйттеме Камал театры? Ничек урын сайланды?
Ну, Камал театры белән безнең дуслыгыбыз бик күптән. Һәм Камал театры ул безнең Казандагы бер шундый татар утравы. Әлбәттә инде без шул татар утравында булырга теләдек.
Алдадык. Президент белән очрашу алдан сөйләшенгән идеме шулай ук?
Президент белән очрашу бик кызык килеп чыкты.
Үзегез тәкъдим иткән идегез.
Безнең балалар Твиттерга гына яздылар, безнең сезнең белән очрашасыбыз килә дип. Һәм ул риза булып, безнең җитәкчелеккә хәбәр иткәндә инде Ирек Җәдәтович аннан соң үзгәндә президент сезнең белән очрашырга тели, әйдәгез, җыелышып барыйк дип хәбәр итте һәм шулай кызык килеп чыкты.
Ул кыска вакыт аралыгында гына шулай уйлан эшләндеме?
Әйе, менә шушы
бер атна ике атна эчендә.
Бер атна эчендә.
Һәм нәкъ менә яшьләр белән балалар белән киттегез сездән дәйме?
Әйе, безнең балалар коллегиясе белән. Биш кеше барды инде безнең балалардан. Төрле рәк яшьтәгеләрне, төрле буыннарны сайларга тырыштым дип әйткәндә, 7-нче сыныфтан алып. Менә быел безнең инде Ялкын мәктәбен үтеп, журналистик факультетына укырга кергән балалар кадәрдә шул инча була.
Нинди сораулар анда каралды? Инглизчә вариантын ишеттек инде, инглизчә вариант кирәк дип әйткән инде, ялкын дулына.
Бик үк төгәл информация түгел, инглизчә дигән сүз булмады, анда анда булды латин графикасында. Ягъни безнең чит илләрдә яшәүче татар балалары өчен кирилл алфавитын үзләштермәгән балалар өчен латин алфавитында, латин графикасында журналны татарча.
Чыгару. Инглизчә түгел, ә менә латин
графикасында
татарча язу. Әйе,
татарча.
Һәм тагын нинди мәсьәләләр анда? Инде өмет уяттымы сездә? Ниндидер җылылык бирдеме? Ниндидер якын итү шундый? Нинди хистләр белән чыктың сыяна? Син бит инде хистларыңны беренче талдалды ялды. Мин ничек бар шулай әйтә мөмкинсең?
Без барыбыз да бик күтәренке күңелдә чыктык. Чөнки безнең күптән шундый уйлар бар иде инде менә электрон версияны ясау уе һәм аны ни өчен теге альтернатива буларак, ягъни мәсәлән читтә яшәүчеләр өчен кәгазь вариантны алдыру бик кыйбат булган кешеләр өчен шундый варианты да булсын һәм дәртләнеп менә уртага эшләргә шундый мөмкинлекләр тудырыла безгә һәрвакыт ачык йөз белән һәм эшебезне хуплап торучылар булганда эшлибез дип балалар белән уртлаш.
Ялкын журналы баш мөхәррире Йылдыз Миңнуллина белән Рөстәм Исхакый сөйләште. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз. Thank you.